odpoledne, vážení posluchači. Máme po 17. hodině a jsme připraveni ve studiu Beta na komentované zprávy se Soňou Zikmundovou, kterou tady vedle sebe vítám. Ani, Soni, ahoj.
Ahoj a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a těším se, že budete určitě spokojeni s našimi komentovanými zprávami, které jsme si pro vás připravili, respektive které jsem si připravila já. A Vladimír bude mít možnost se k tomu vyjádřit.
A jenom první zprávu, vážení posluchači, žene se na nás jakási bouřka. Tak jsme zvědaví, jestli to odvysíláme v pořádku. To je ta první zpráva. A my se tady modlíme oba dva, protože je tady hrozné sucho, aby nám tady trochu sprchlo, ale zase, aby pro Boha nepadaly kroupy.
Doufám, že biskupové Timotej a Metoděj se modlí s námi.
Kteří tady budou od 19 hodin.
Takže pomalinku se můžeme připravit na jednu velice důležitou zprávu. A sice ta zpráva je o tom, že prezidentem v Rakousku bude Van der Bellen, který těsně přeskočil Hofera. A já k tomu tady najdu. Kolem čtvrté, před půl čtvrtou se objevila první informace poté, že Van der Bellen má více hlasů než Hofer. Před čtvrtou hodinou sčítání výsledků stále probíhalo při absenci konečných výsledků z obvodu Salzburg, Innsbruck, Bregenz a Feldkirch a podle rakouských médií již vede zelený Van der Bellen o 12 855 hlasů a po 16. hodině se na Facebooku kandidáta Norberta Hofera objevil lakonický vzkaz. Samozřejmě jsem smutný. Mezitím další obvody přinášely navyšování nároku náskoku jeho soupeře. Takže podle mě docela, aspoň pro mě, smutná zpráva.
Pro mě to je celkem pochopitelné. Já jsem to čekal. Ty volby jsou zmanipulované. Ještě dneska ráno jsem koukal na jeden rakouský server, kde se uvádělo, že podle sčítání má Hofer náskok 100 000 hlasů. Za chviličku to bylo staženo a objevilo se, že vede s 18,5 tisíci hlasy. A je to přesně, vážení posluchači, jako to bylo před časem ve Spojených státech v případě Billa Clintona a Al Gorea. Potřebovali tam dostat kandidáta NVO, stejně jako sem potřebovali dostat v Rakousku kandidáta zelených, také služebníka NVO, tak se volby zmanipulovaly. Já jsem o tom 100% přesvědčen a jsem přesvědčen o tom, že něco, obávám se spíš, že něčeho podobného se můžeme dočkat i tady. Zkrátka, NVO a poskok NVO, Evropská komise, Rada Evropy, Evropská unie, ale i představitelé zelených a dalších lidovců v Rakousku přece nemohli dopustit, aby prezidentem byl kandidát svobodných, který už předtím prohlásil, že by uvažoval o rozpuštění parlamentu a vyvolání předčasných voleb a podle preferenci by to svobodní vyhráli. Takže to je jenom taková overtura toho, co můžeme čekat tady u nás. A nejenom u nás, ale i v celé Evropě.
Vzpomeňme jenom na volby ve Skotsku ohledně odtržení od Anglie.
A nejenom to, vzpomeňme jenom ti z vás, kdo jsou pamětníci, když vstupovali pobaltské země do Evropské unie, tak 2 hodiny před ukončením hlasování tam jasně vedly hlasy s odpovědí ne vstupu do Evropské unie a za ty 2 poslední hodiny se to změnilo naprosto opačně. Já jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto volby se dají zmanipulovat a někdy v některém speciálním pořadu vám můžu osvětlit, jakým způsobem to lze udělat.
Tak. Takže podívám se na další zprávu, která se bude týkat referenda v Anglii. respektive ve Velké Británii. Nervozita v Bruselu se prudce stupňuje. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pohrozil, že v případě, že se na konci června Velká Británie rozhodne pro vystoupení z Evropské unie, bylo by s ní jednáno jako s dezertéry. Juncker porušil slib, který dal premiérovi Davidu Cameronovi, že nebude zasahovat do referenda. Francouzskému deníku Le Monde sdělil, že z Británií po Brexitu nebude zacházeno jemně. Upozornil na výroky Junckera například deník The Times. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker sdělil francouzskému deníku Le Monde, že v případě, že by Británie vystoupila z Evropské unie, komunitní život nebude pokračovat jako předtím. Britové si podle něj musí uvědomit, že na ně po vystoupení, ke kterému, jak doufá, nedojde, bude nahlíženo jako na třetí zemi. Dezertéři nebudou vítáni s otevřenou náručí, vzkázal přes kanál šéf komise.
Tak on, David Cameron, musel to vyhlásit to referendum z jednoho prostého důvodu, protože mu šlo o premiérský post a chtěl získat hlasy i těch, kteří odmítali členství v Evropské unii. Proto, aby tyto hlasy získal, vyhlásil to referendum. Ale opět se to bude opakovat přesně to, jako s vystoupením ze svazku Velké Británie a Skotska. Já jsem přesvědčen, že to referendum bude opět zmanipulované, protože veškeré hlasování, veškeré volby, které by nebyly ve stylu toho, co chce nový světový řád a co chce Evropská komise, tak se zmanipulují. Tady je jenom jedna možnost. Opravdu vystoupit z Evropské unie, vyhodit tuto vládu, jenomže bohužel na to jsou Češi příliš pohodlní.
V Anglii zůstáváme a podíváme se, jak postupuje David Cameron, který samozřejmě horuje pro to, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Nicméně dělá kroky velmi zajímavé. A podíváme se, co říká o Turecku, což by mohlo být také želízko, které je nebezpečné. Nebezpečné na to, že Britové chtějí vystoupit z Evropské unie. Takže on se k tomu vyjadřuje. Turecko členem Evropské unie nejdříve v roce 2000 britský premiér uvedl, že vedení Evropské unie nyní dokonce ani vzdáleně nenaznačuje, že se Turecko připojí k Evropské unii. Podle propočtu britského premiéra Davida Camerona bude moci Turecko vstoupit do Evropské unie nedříve než za 1000 let. Oni požádali, tím je míněno o členství, v roce 1987 a při zachování současné rychlosti pokroku se podle posledních odhadů mohou dostat ke dní přistoupení až kolem roku 3000, prohlásil britský politik v rozhovoru pro Sky News. Premiér zdůraznil, že vedení Evropské unie nyní dokonce ani vzdáleně nenaznačuje, že se Turecko připojí k organizaci. Kromě toho premiér připomněl, že Spojené království má právo vetovat přistoupení jiného státu. Spojené království rovněž nebude podporovat rozhodnutí Bruselu, jestliže vedení Unie schválí zavedení bezvízového režimu pro občany Turecka. My sami provádíme vlastní kontrolu hranic mimo Schengen. Nebudeme nabízet bezvízový přístup Turkům. Zachováme si svoji přistěhovaleckou politiku, dodal David Cameron. Je ovšem otázkou, zda nejsou tato prohlášení předsedy britské vlády motivovány jen nadcházejícím referendem o případném vystoupení Británie z Evropské unie a mají uklidnit zejména ty, kteří z různých důvodů chtějí hlasovat pro Brexit.
Já Davidu Cameronovi nevěřím ani pozdrav. Není to tak dlouho, co vyhrožoval nejenom svým vlastním občanům, ale i občanům Evropy, že v případě, kdyby vystoupila Velká Británie z Evropské unie, takže by vypukla válka. Já jsem neviděl jediný důvod, proč by měla vystoupením země z Evropské unie vzniknout válka, nicméně on tak strašil především ty příznivce vystoupení Spojeného království z tohoto zločineckého svazku. Z toho důvodu nevěřím ani to, že své občany v podstatě ujišťuje, že nebudou souhlasit s bezvízovým stykem pro Turecko, což by znamenalo legalizaci všech imigrantů tady v Evropě. Podívejme se na to, jak to v té Anglii vypadá. Vždyť už mají muslimského starostu nebo primátora Londýna, takže já osobně Davidu Cameronovi nevěřím.
Tak Velká Británie má samozřejmě výhodu toho, že není přímo včleněna, že mezi Evropou a Velkou Británií je Lamaňský průliv nebo průplav. Takže to je samozřejmě průliv. Výhoda. A navíc má Velká Británie speciální režim migrační. Tak je ještě přece jenom ono je jaksi trošku mimo. Je to taková země, která je mimo Evropskou unii a drží si určité svoje tradice, včetně měny a podobně. A ve Velké Británii ještě zůstáváme. Podíváme se na zajímavou zprávu. Britské úřady úmyslně nezveřejnily zprávu o vojenském cvičení. V Británii proběhlo cvičení evropské armády, kterého se zúčastnilo asi 1000 vojáků z Velké Británie, Švédska, Finska, Lotyšska, Litvy a Irska, píše The Sunday Times. O těchto manévrech se nepsalo v médiích a ministerstvo obrany Spojeného království také v tomto ohledu nevydalo žádná prohlášení, jak je uvedeno v článku v předvečer referenda o členství Británie v Evropské unii, se úřady rozhodly celou událost zamlčet, protože nechtějí, aby veřejnost věděla o cvičení britských vojáků s evropskou armádou. Cvičení se zúčastnilo asi 1200 britských vojáků a také asi 300 vojáků ze Švédska, Finska, Lotyšska, Litvy a Irska. Informace o těchto manévrech se objevila na sociálních sítích. Na rozdíl od jiných vojenských cvičení nebylo ministrem ani ministerstvem oznámeno konání cvičení. Armádní zdroj uvedl pro Sunday Times, že strategie mlčení vůči médiím byla použita z důvodu nadcházejícího referenda o setrvání Velké Británie v Unii. Stoupenci odchodu Velké Británie z Evropské unie obvinili vládu, že se snaží zakrýt účast britských vojáků ve vojenských operacích, které se konají pod dohledem Evropské unie. A to se děje v době, kdy voliči zvažují, zda mají hlasovat pro odchod z Velké Británie z Evropské unie či nikoliv. Toto není chyba. To je další příklad toho, jak vláda manipuluje ve prospěch setrvání Velké Británie v Evropské unii, řekl bývalý ministr zahraničí obrany Liam Fox. Ve skutečnosti nechtějí, aby veřejnost věděla, že se podnikají kroky k vytvoření evropské armády, což by bylo nevyhnutelné, pokud budeme i nadále v Evropské unii. To je klasický příklad toho, jak se Evropská unie podkopává, jak Evropská unie podkopává NATO duplikací struktur a čerpání omezených zdrojů. Tak zpráva.
To je naprosto zřejmé, proč to dělali ty Angličani, že to nezveřejnili. Je to přesně to též, co se děje všude po celé Evropě, vážení. Utajovat před veřejností všechno, co není po vůli svým občanům. Protože vlády v celé Evropě se už nyní chystají na to, co vyhlásili kdysi Američani, a to, že se nedá nic dělat, ale bude se muset napadnout Rusko. Toto je všechno příprava na to napadení Ruské federace. Vzpomeňme jenom na cvičení NATO, to jsou Američané samozřejmě, a dva nebo tři vojáci z jiných států, nějaký pozorovatelé v Moldávii. Podívejme se na to, jak se nasouvají těžká technika do Polska, jak se nasouvá na Ukrajinu. Já jsem sdílel názor pana Doležala, že nejhorší období bude konec srpna začátkem září, protože to se vždy vypukly války. A já se obávám, že Amerika nebo Spojené státy, přesněji řečeno, už jsou natolik ekonomicky na huntě, že se odváží toho kroku. A jenom doufám, že ruské síly jsou natolik silné, že přece jenom ty Američani budou mít strach se do této vojenské velmoci pustit. Ale dělají všechno proto. A podívejte se na mapu, jak jsou obklíčený Ruská federace vojsky americkými a vojsky NATO.
Takže to zatajování důležitých věcí občanům Británie a vyhrožování předsedou komise Junckerem. Podíváme se, zůstáváme ještě ve Velké Británii a podíváme se na reakci právě na neuvěřitelnou drzost a aroganci předsedy Evropské komise. Na tohoto neschopného, pitomého a zkostnatělého škůdce by měli vzít hůl a vyhnat ho ze všech funkcí svinským krokem. Že se ve Velké Británii bude konat 23. června referendum o odchodu či setrvání země v Evropské unii, je známá věc, že dosavadní průzkumy ukazují, že jsou Britové tak půl na půl, je také známo, že se výsledek nedá vůbec odhadnout a že referendum nakonec může skončit odchodem, nedá těm pomazaným hlavám v Bruselu spát a stává se jejich noční můrou. On by to totiž skutečně mohl být první krok k pozvolnému rozpadu Evropské unie. A tak jsou hlavní bruselští byrokraté nervózní a pronášejí nejrůznější prohlášení. Co si ale dovolil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, už opravdu přesahuje veškeré meze politické slušnosti a korektnosti. Tento neoblíbený a dlužno říci, že i naprosto neschopný kašpar si dovolil Velké Británii zcela nepokrytě vyhrožovat. Pro francouzský deník Le Monde uvedl, že pokud se Britové rozhodnou pro odchod z Evropské unie, bude a tak dále s nimi jednáno jako s dezertérem. Tenhle šašek nějak nepochopil, že on je sice vysoce postavený, ale přece jenom úředník, že není ani vládce, ani spolupráce Evropské unie, že je to jenom pouhý slouha a že nemá vůbec žádné pravomoci vyjadřovat se k politice Evropské unie, která vůči Velké Británii ještě nebyla ani sformulována, natož někým schválena. Bez ohledu na to, jak referendum třetí týden v červnu dopadne, měli by již nyní představitelé členských států vzít do ruky hůl a tohoto neschopného, pitomého a zkostnatělého škůdce hnát ze všech struktur Evropské unie svinským krokem. Tolik názor z Velké Británie.
Tak kdyby to bylo možné, tak tohoto škůdce by hnali asi i jiné národy a jiné státy. Jenomže tento pitomý a zkostnatělý člověk, navíc většině opilý, tak to je poslušný slouha nového světového řádu. Takže tam zůstane. A není pravda, že Evropská komise nemá co. Ona by správně neměla co mluvit do dění v Evropě, ale ona de facto nařizuje všechno. Takže znova opakuji, já bych tak, jako jsem Rakušanům přál, aby zvítězil ve volbách svobodný prezident Hofer, protože by se Rakousko mohlo pohnout k něčemu pozitivnímu, tak a prohrál to, já jsem přesvědčen, že ve svalšovaných volbách, stejně tak, jako bylo sfalšováno referendum o odstoupení Skotska, bude sfalšováno i referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. A vážení posluchači, my si o tom, to je moje prognóza a počkáme si do toho za ten měsíc.
Do toho 23. června.
No, zhruba přesně za měsíc, abychom věděli, jestli jsem měl a nebo neměl pravdu. Já tvrdím, že v referendu Angličani nevystoupí, protože i kdyby nakrásně hlasovali pro vystoupení, tak se to všechno zase zmanipuluje.
Určitě tam budou nějaké referenční hlasy.
Tak, jako tady byly korespondenční hlasy, které rozhodly o tom, že Hofer nevyhrál. Jak tak. Je to v tom filmu, s kultovním filmu Zdeňka Trošky, Velebnosti chce se mi blajt.
Tak dnešní zprávy budete mít zpestřené okrupobytí, které je tady slyšet, tak to se omlouváme. To, moc nám to modlení nepomohlo. A další zpráva je z Norska. Týká se velmi ožehavé věci. A sice norský biznis v nejlepším zájmu dítěte. Podle nezávislé zprávy o činnosti Barnevertu, zadané norskou ministryní Solveig Horne, vyšlo najevo, že na ochraně dětí se v míře větší, než by mělo být přípustné, podílejí soukromé firmy, které se zcela pochopitelně snaží svůj zisk maximalizovat. Lidí, případně firem, které mají zájem jednat v nejlepším zájmu dítěte v uvozovkách, se najde vždycky dost, když se na tom dá vydělat a firmy nejsou placené za to, kolik práce s tím mají, nýbrž za každé dítě, které se jim dostane do ruky. Osud dětí v rukou firem. Nikdo si pak ale nemůže být jistý, že to, co firma napíše v posudku, ve skutečnosti nedělá s postranními úmysly. Pozornosti by však rozhodně neměla uniknout ani další věc, a to je otázka, kdo rozhoduje o tom, co bude s dětmi. Už samotný fakt, že Barnevern dává externím firmám prakticky volnou ruku při rozhodování o dalším osudu dětí, můžeme považovat za porušení zákona. Jedině Barnevert by totiž měl být v této věci kompetentní. Posouzení soukromých subjektů by mělo doplňovat a nikoli nahrazovat vlastní posouzení ze strany sociální služby Barnevert. Píše se ve zprávě. Doufám, že to slyšíte, protože ty kroupy jsou opravdu docela velké a oni nás tady ruší. Ale doufejme, že to přejde za chviličku.
Takže, Seninko, já jsem se byl teď podívat, jaký jsou to ty kroupy, a myslím, že budeme mít sklízený rybíz.
No.
Protože ty kroupy jsou docela velké.
No, vypadá to, že budeme mít sklízeno úplně všechno. Je to opravdu velký rachot, doufám, že nás slyšíte. Já připojím další zprávu, která se týká stejného problému.
Já jenom k tomu Barnevertu bych rád se dodal, že přesně ve stylu toho, že se děti staly ve Norsku a vůbec ze skandinávských zemí, že se staly předmětem obchodu, protože ty firmy za to mají peníze.
Zbožím.
Ano, děti se staly zbožím. Tak přesně tady u nás totéž se děje ve formě takzvané pěstounské profesionální péče. A my jsme tady měli minulý týden jenom na hodinku vyhozenou předsedkyni fondu ohrožených dětí. A právě o tom se chystáme udělat nový delší pořad i s vaším možností zavolání, to znamená s interakcí. Tak já nevím, jestli mě slyšíte, ale se mě pokračuje.
Já budu pokračovat, protože pořád jsme v Norsku a ta další zpráva se týká dětí Evy Michalákové. Norský soud rozhodne o odvolání Michalákové tento týden. Norský soud by měl tento týden rozhodovat o odvolání Evy Michalákové proti loňskému verdiktu úřadu o zbavení rodičovských práv k oběma synům a adopci mladšího hocha. Měl by jednat i o původním návrhu matky na vrácení hochu do její péče. Dnes to sdělil výbor podporovatelů rodiny Michalákových. Odvolací soud se měl konat už v únoru, nepodařilo se ale zajistit tlumočníky. Norská sociální služba odebrala české matce a otci syny před 5 lety. Výbor poukazuje na to, že soud vyměnil pár dní před řízením soudce, který má kauzu řešit. Důvody podle zastánců rodiny nejsou známy. Informaci o výměně dostala dnes norská advokátka Michalákové. Při soudním jednání matku podpoří český stát. Soudu poslal své stanovisko.
Takže jenom taková malá horká informace. Vážení posluchači, tady máme bílo, protože ty krouty leží na zemi, jak to padá. Takže jenom se krátce vyjádřím k té kauze paní Michalákové. Víte, 5 let ve věku dítěte, malého dítěte, je hrozně dlouhá doba. A tak se už vůbec nedivím, že ten starší syn si na matku ještě pamatuje, ten mladší už skoro ne. A to je přesně důvod norských úřadů. My jsme tady kdysi s panem VK hovořili o tom, proč to ty Norové dělají, že kradou děti. Inu, oni potřebují novou krev, protože tam jsou velmi, ale velmi. Ta populace je celá incestní a je tam takzvaný T-syndrom, ale to je na jiný pořad.
A teď se podíváme do trošku teplejší země, kde možná tolik nepadá.
Hlavně by nám to vydrželo to střešní okno.
Podíváme se do Venezuely. Celá země je v pohotovosti. Urgentní výzva pro občany a varování před invazí. Venezuelská vláda vyzvala všechny své občany, aby se zúčastnili vojenských cvičení, která mají být přípravou na údajně bezprostředně hrozící invazi vojsk USA. Ministr obrany Vladimír Padrino López oznámil, že cvičení pod heslem Nezávislost 2016 se budou konat o víkendu, to znamená, konali se tento víkend. Venezuela je ohrožená. Toto je poprvé, kdy v zemi organizujeme cvičení této povahy, řekl ministr ve vysílání státní televize. Doplnil, že nácvik se uskuteční v každé strategické oblasti. Venezuelský prezident Nicolás Maduro ohlásil tato branná cvičení již minulý týden poté, co prodloužil stav hospodářské nouze, který jeho socialistická vláda vyhlásila polovině ledna. Maduro také udělil nové pravomoci armádě a občanským milicím pod kontrolou vládnoucích socialistů. Na ropu bohatá Venezuela se v současnosti potýká s ekonomickými potížemi z velké části v důsledku náhlého poklesu cen této suroviny na světových trzích. Nespokojenost Venezuelanů s poměry v zemi byla hlavní příčinou porážky Sjednocené socialistické strany Venezuely na čele s Madurem v parlamentních volbách v prosinci 2015, kdy opozice poprvé po 17 letech získala v parlamentu většinu. Tak, Vladimíre, pátá kolona opět zapracovala.
A je to opět jedna z oranžových nebo barevných revolucí a la USA. V tomto případě Američani nepoužívají tu pátou kolonu, ale rovnou vyhrožují, že tam vojensky vtrhnou. No, musíme si uvědomit, že Venezuela je po arabském polostrově druhým nejvýznamnějším vývozcem ropy. To znamená, že Američanům jde o co? No samozřejmě o to, aby zničili tuto zemi, rozvrátili ji, okradli ji a aby mohli drancovat její přírodní a nerostné bohatství, především ropu. Podívejme se, kam vstoupila noha amerického vojáka, tak tam je jenom smrt, násilí, rozvrat a zkáza.
A nešťastní lidé.
A samozřejmě nešťastní lidé, včetně Ukrajiny. Já jsem, vážení přátelé, dneska jsem se dostal na jeden ukrajinský server a tam jsem jenom četl takovou zprávu, naštěstí byla psaná v ruštině, takže přece jenom ta výuka ve škole té azbuky a toho nám pomohla. A tam psali o tom, že důchodci a matky s dětmi, jejichž muži jsou nezvěstní nebo jsou odvedení k armádě, takže tam vyloženě umírají hlady. Tam psala jedna paní, že jedí s dětmi jedno jídlo za 2 dny. Navíc jim nezbývá. Toto je práce Spojených států. Toto podporoval náš Karel Schwarzenberg. Za toto bojovali Pussy Riot. Oni známe. Takže toto, co je v Ukrajině, tak teď čeká Venezuelu.
Pokud se nevschopí a Maduro není s armádou.
Jakmile se Spojené státy rozhodnou, že tam zaútočí, tak tam zaútočí. Já jsem měl před časem pořad Bylo to dvoudílný pořad za 200 let trvání Spojených států, kolik dělali útoků na země, a žádný jiný stát nemá tolik agresí jako Spojené státy. Já si ten pořad snad ještě někdy vyhrabu, protože Venezuela se není schopná ubránit americké armádě. Prostě není schopná, je na to příliš malá. Tady by pomohlo jedině, kdyby se k ní přidali ostatní státy Jižní Ameriky. Ale jak víme, tak už má problémy i Brazílie, protože se přidala do BRICS, takže nevěřím tomu, že se Venezuela ubrání. Moc bych jí to přál. A ještě před 6 lety byli Venezuelané s UNESCO vyhlášeny jako nejšťastnější lidé planety.
Takže se podíváme zpátky do Evropy. Evropská unie je rozhořčená. Turecko posílá do Evropy nevzdělané Syřany. Vysokoškoláky si nechávám. Evropské unii se nelíbí přístup Turecka k syrským uprchlíkům. Německý týdeník Der Spiegel přišel s informací, že Ankara nedovolí vycestovat těm migrantům, kteří mají dobrou pracovní kvalifikaci. Naopak do Evropy posílá lidi s nízkým vzděláním či zdravotními problémy. Způsob, jakým turecké úřady provádějí předvýběr Syřanů, jimž bude povoleno vycestovat do Evropské unie, prý ale v 28. budí čím dál větší rozhořčení. Podle Spiegelu, který se odvolává na informace evropských diplomatů, Turci nenechávají vycestovat Syřany s vysokoškolským vzděláním, například lékaře, inženýry nebo techniky. Turecko prý oficiálně sdělilo úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, které má na výběr přesouvaných Syřanů dohlížet, že ze země na základě kvót domluvených s Evropskou unií nebude pouštět akademické pracovníky. Tolik celá zpráva.
Tak a to je právě přesně to, co jsme tady tvrdili, i když tehdy paní Jilková říkala, že sem chodí sami inženýři, lékaři a vědci. Tito, který sem chodí do Evropy, tak je to odpad, kterého se chtějí všude zbavit. A o tom, že by se toho odpadu rádi zbavili i v Německu, svědčí i ta březnová návštěva té Özenigluové Turkyně ve službách Angely Merkelové, teda hodnověrné muslimky, která tady místo návštěvy Merkelové u našeho premiéra, jak on se jmenuje ten náš premiér, abych to zase nesplet, Sobotka,
Já myslím Čípek.
Ne, já jenom, abych neřekl to, co jak se mu říká, tak abych nebyl pejorativní.
Já jsem to řekl, jak se mu říká.
Takže, kdy tady vyhrožovala, že my budeme muset přijmout tolik imigrantů a ty imigranty, který Němci nebudou chtít, uvidíme, jestli se tomu... Zatím se tomu ministr Chovanec teda vehementně brání. Nedávno byl někde v Evropě, myslím, že v Bruselu, a prohlásil, že bude trvat na tom, že ty kvóty nebudeme přijímat. Nicméně oni sem ty imigranty cpou těmi autobusy z německé strany stejně a tomu se nezabrání. Zabránit tomu budeme moci akorát my, když bychom tuto vládu vyhnali od vesla a dali tam vládu slušnou. Bohužel, já jsem doufal, že na demonstraci Okamury bude víc lidí, nebylo. Radši dávali přednost vycházkám, jízdě na kole s rodinami, bruslení, než aby šli bojovat za své děti a za jejich budoucnost. Je mi to líto, ale je to tak.
Tak asi si chtějí ještě užít dobrých časů předtím, než se z nich stanou otroci.
Ano, oni si to vůbec totiž neuvědomují, ti lidé, že to, co se na nás valí, takže to bude znamenat nejenom otroctví, ale to bude znamenat i pro mnoho lidí doslova ztrátu života. Podívejme se jenom, co oni tady, ti muslimové, oni nás berou jako nepřítele. Oni nás musí zlikvidovat, zničit. A to se ti lidé neuvědomují. Oni křesťany a jinověrce nenávidí. A my si je sem taháme. Já jsem dostal dnes dopis z Asuncionu z Paraguaje od lékaře, který tady dělal do roku 80, dělal primáře v Karlových Varech v nemocnici, a on mi poslal fotku s tím, kde byli zastaveni Turci před 300 lety nebo 330 lety zhruba. Bylo to, vážení, až u Poličky, a bylo to nejzápadnější výspa, kam se tehdy Turci dostali. Byla tam svedená bitva, o které se příliš v historii nepíše, nicméně bylo to nejzápadnější území, kam se tehdy Turci dostali, než dostali na frak. A my, to znamená muslimové, a my si je sem dneska pouštíme otevřenými branami. Já to nechápu.
Tak, ale chápe to zřejmě Mutti Merkel, která umožňuje Erdoganovi export jeho v úvozovkách hodnot do Evropské unie. Německá kancléřka Angela Merkelová nekomunikuje s tureckou opozicí, která sdílí evropské hodnoty, řekl šéfredaktor tureckého opozičního listu Cumhuriyet Can Dindar v rozhovoru s německým Bildem. Merkelová ignoruje ty, kteří chtějí v Turecku prosadit evropské hodnoty a principy. Namísto toho Erdogan vyváží své turecké principy do Evropy a posílá k soudu už i německé novináře. Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tak smutné, řekl Dindar. A poznamenal, že polovina populace v Turecku nesouhlasí s Erdoganem, ale při svých návštěvách německá vůdkyně neslyší tu část společnosti, která stojí za svobodou, lidskými právy, sekularismem a demokracií. Dindar nicméně dodal, že chápe postoj Merkelové s ohledem na obtížnou situaci s migranty, které EU se snaží řešit spoluprací s Tureckem. Proto se Merkelová snaží najít způsob, jak s ním, tedy prezidentem Erdoganem, komunikovat. Musí se vypořádat s despotickým vládcem státu, s nímž nemá společné jmenovatele. Dindar prostřednictvím rozhovoru s Bild vyzval německou kancléřku, aby se s ním setkala a pohovořila o tom, v čem vláda neplní dohodu o situaci uprchlíků a o tlaku na tisk. Podle agentury Reuters se kancléřka při své cestě do Turecka přece jen v neděli se zástupci médií setkala, ale o výsledcích nebyla vydána žádná informace.
Já se vůbec divím, že ty Němci tam tu Merkelovou ještě nechávají. No, divím. Když jsme na začátku zpráv říkali, jak to dopadlo s rakouským prezidentem, tak v tomhletom systému Evropské unie se nedá už věřit vůbec ničemu. A pokud ta Evropa nepovstane jako v roce 1848, kdy povstaly skoro všechny státy, ale úspěšněji, protože tehdy se ta povstání nepovedla, byla potlačena v jednotlivých státech, tak pokud tato Evropa nebude jednotná a nepovstane, tak bude páchat harakiri.
V další zprávě se podíváme na OSN. Tak OSN má být prodlouženou rukou NVO. To už jsme tady v jednom pořadu zaznělo. Takže OSN chce prosadit globální internetovou cenzuru. Organizace Spojených národů a přední technologické firmy pracují na systému totální cenzury pro internet. Cílem je, aby se zabránilo šíření takzvané nebezpečné ideologie a teroristické propagandy. Co přesně to znamená, však zůstává nejasné. Rada bezpečnosti OSN usiluje o vytvoření globálního rámce dohody o cenzuře internetu a vybízí vlády, aby přijaly opatření proti takzvané online propagandě, nenávistné ideologie a digitálnímu terorismu, co přesně je míněno těmito klíčovými pojmy, nebylo vysvětleno. A přední technologické společnosti oznámily, že pracují na plánech Rady bezpečnosti. Na květnové konferenci Microsoft vyzval ke spolupráci mezi zeměmi a společnostmi v boji proti uvozovkách propagandě na internetu. Viceprezident společnosti Microsoft Steve Crown zdůraznil, že neexistuje žádné jednoduché řešení, jak zabránit přístupu k internetu extremistům a teroristům, pokud by existovalo nějaké elegantní řešení, průmysl by ho již dávno využil. Google, Microsoft, Yahoo a další společnosti high-tech průmyslu již dříve měly tento plán na spolupráci s OSN. Podporují plán přijatý na 70. valném shromáždění OSN. Jde o formování globální budoucnosti. Tento 15-letý plán OSN pod názvem Agenda 2030 má jeden z cílů osvobození lidí od tyranie chudoby. Budoucnost lidstva a další a naší planety je v našich rukou, píše se v dokumentu Agenda 2030, se také zaměří na redistribuci bohatství v globálním měřítku. Iniciativa OSN by mohla mít dalekosáhlé důsledky, zejména pro ty státy, které jakýkoliv druh kritiky vlády kvalifikují jako terorismus. V poslední době například Turecko přijalo protiteroristické zákony. Evropská unie chce chránit základní práva obyvatel Turecka a proto podmiňuje bezvízový režim pro Turecko změnou těchto zákonů. Facebook již dlouhou dobu úzce spolupracuje s tureckou vládou, takže webové stránky, které referují o PKK, jsou pravidelně blokovány na Facebooku. Dokonce i v Německu zablokuje Facebook na nějakou dobu stránky na příkaz německé vlády.
Takže všechno, čím chtějí omezit lidi a lidstvo, aby se informovalo, zabalí do krásných slov. Jen já jsem si při tomto čtení vzpomněl na Adolfa Hitlera. On nejdřív řekl, že všem lidem dá práci, protože za Výmarské republiky byl v Německu hrozný hladomor za prvé a za druhý šíl na inflace. A za druhý šel tak dalece, že jako první v Evropě uzákonil a dal lidem 14 dní placené dovolené. A v podstatě tam zavedl takzvané odborové rekreační zařízení. A lidi mu věřili, lidi mu tleskali, lidi hajlovali. Pak je zavlekl do apokalyptické války. A takto to přesně chodí v OSN. Oni budou křičet, že to je proti terorismu, že to je proti násilí a nevím čemu. Prosím vás, je to proti tomu, abychom nemohli vysílat, protože my jsme pro ně teroristé. My tady vedeme ideologii proti Evropské unii, proti zotročování lidí. A proti tomu se mají dělat ty zákony. Protože ti opravdoví teroristé se přece nebudou domlouvat na Facebooku nebo po telefonu. Takhle už to nedělají ani skautici dneska, aby se domlouvali na nějaké bojové hře po sledovaných médiích. Takže zase se to zabalí do krásných slov boje proti terorismu a jedná se jenom proti opatření proti lidem. A to lidem na celém světě.
Tak a teď se podíváme na příčinu, nebo jednu z příčin vlastně toho všeho, o čem se bavíme. A sice na dluhy USA. Business Insider říká, dluhy amerických společností dosáhly nebezpečné výše. Americké společnosti mají hromadu dluhových problémů, píše web Business Insider. K tomuto závěru dospěli ekonomové Global Rating Andrew Chang a David Tischer, kteří zanalyzovali finanční ukazatele asi 2000 amerických firem. Analytici poznamenali, že výše neuhašených dluhů stoupla 50krát vůči stávající hotovosti. Celková výše dluhů se zvýšila přibližně o 850 miliard dolarů a činí 6,6 bilionu, zatímco se hotovost zvýšila o pouhé 1% o 17 miliard dolarů. Ještě znepokojivějším ukazatelem je rozdělení dluhu a hotovosti mezi zanalyzované společnosti. Vynecháme-li 25 největších majitelů hotovosti, uvidíme, že dluhy stouply v roce 2015 o 730 miliard dolarů, zatímco hotovost klesla o 40 miliard. Chang a Tischer si nespomínají na to, že 1,84 bilionu hotovosti patřící asi 2000 společnostem, jejíž ukazatele uvádějí ve svém příspěvku, a znamená největší částku v dějinách. Otázka spočívá v tom, že se horou peněz nedá zamaskovat mnohem větší částka dluhů, poznamenal Business Insider. Podle mínění ekonomů S&P je tato statistika způsobena neuměrnými investičními choutkami společností ve snaze nezaostávat za nástroji, jež nejvíc vynášejí. Emitují dluhopisy na financování běžných operací nebo na návrat peněz akcionářům. Mnozí experti, píše BI, se rovněž domnívají, že to může způsobit vznik další obrovské mýdlové bubliny na trhu cenných papírů. Problém dluhu USA, Vladimíre.
Problém dluhu USA je naprosto jasný každému, kdo se o to trochu zajímá. Američani mají dluh, a to už dlouhodobě, který se nedá nikdy splatit, a oni to ani nehodlají splácet. Tam se jedná o to, že tím dluhem se dostávají stále více a více do područí těch, kdo ty peníze jim půjčujou, kdo ty peníze mají. A to jsou bankéři, kteří jsou v novém světovém řádu. Dneska už se ví, že Spojené státy jsou de facto řízeny novým světovým řádem, a to, co se děje v Evropě, je jenom pokračováním ovládnutí světa. A jak známo, když si vezmeme historii minulé první války, druhé války, tak se to opakuje jak přes kopírák. Státy byly zadlužené, předlužené, protože bankéři a už tehdy fungující nový světový řád, aniž by to kdokoliv tušil, tak ten přived svět do dvou ničivých válek. Teď se snaží nový světový řád zavléct svět do další války, protože, jak známo, hlavním cílem NVO je ona buď zlatá miliarda, a lépe řečeno zlatá půl miliarda. To je cíl nového světového řádu, a proto ono řinčení zbraněma a připravování se k válce.
Podíváme se na Dálný východ. Obamu čeká jaderná hrůza, politiko o návštěvě prezidenta USA v Japonsku. Japonsko a Jižní Korea začínají pochybovat, že USA jsou spolehlivým spojencem v jaderném odzbrojení, píše Politico. Webový magazín poukazuje, že se nejistota ohledně regionální jaderné bezpečnosti zvlášť vyhrotila na prahu návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy v Japonsku, jež se má konat příští týden. Obavy místních úředníků a diplomatů vzbuzuje skutečnost, že Asie vstupuje do velmi nebezpečné fáze v bezpečnostní sféře. KLDR modernizuje arzenál balistických raket a vyvíjí jaderné zbraně. Stejnou cestou kráčí také Čína. Regionální lídři si nejsou jisti tím, že Obamův program jaderného odzbrojení Asie je aktuální v nynější situaci. Znepokojuje to také strategii v Pentagonu. Obávají se, že Japonsko a Jižní Korea zahájí poprvé ve svých dějinách vývoj jaderných zbraní. Tyto obavy prohlubují i výroky Donalda Trumpa, který může brzy vystřídat Obamu v Bílém domě. Nechtěli byste v určitém smyslu, aby Japonsko mělo jaderné zbraně, když už je má Severní Korea, prohlásil Trump v nedávném interview pro list The New York Times. Po druhé světové válce vztyčilo Japonsko válku pacifismu. Tato zásada je také zabudována do jeho dnešní konstrukce, připomíná magazín. Nicméně byl tam loni přijat zákon, který ruší jedno z poválečných tabu a povoluje Japonsku účast v zahraničních vojenských operacích. V zemi, jež zažila Hirošimu a Nagasaki, bylo zakázané samotné projednávání jaderných zbraní. Avšak dnešní výzvy zpochybnily toto jaderné tabu. Vladimíre,
je to tragédie právě, že země, která si na vlastní kůži vyzkoušela, co to je jaderná zbraň, a to hned dvakrát, teď začíná harašit zbraněmi. A doktrína Spojených států je směšná. Oni všude křičí o míru, ale přitom zbrojí jak šílení a připravují válku. Oni jsou ti nebezpeční světu, nikoliv Čína nebo Rusko, kde pak právě Spojené státy. A to bychom měli mít na paměti.
Podíváme se do Ruské federace. Tiskový mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov zapochyboval o tom, že NATO dokáže zajistit stabilitu a bezpečnost Evropy. O tom v pondělí 23. května informuje korespondent portálu Lenta.ru. NATO je produkt vytvořený pro konfrontaci. Nakolik dokáže tento instrument přispívat k zajištění evropské stability a bezpečnosti? To je složitá otázka. My konstatujeme směřování k rozšíření přítomnosti NATO ve směru k našim hranicím, řekl Peskov. Dodal, že retorika představitelů aliance odpovídá časům studené války. Peskov také řekl, že expanze aliance způsobuje v Moskvě znepokojení a je příčinou pro systematické a důsledné kroky Ruska v bezpečnostní sféře.
Tak je naprosto zřejmé, že jsou Ruské federaci obezřetní, protože oni vidí, jak se ta smyčka, ozbrojená smyčka NATO a Spojených států okolo nich stahuje. Navíc NATO vůbec nebrání členské státy, protože by měli, kdyby chtěli skutečně bránit ty státy, tak budou bránit hranice Schengenu a nebudou sem pouštět migranty. Jenomže to není důvod a jestli si pamatujete, před časem jsme uvedli zprávu, že se hodlalo, že některé státy, především Řecko a Itálie, žádali loďstvo na to, aby zabránila připlouvání těch migrantů a velení na to to odmítlo. Takže to na to vůbec nebrání své členské země. Na to je tady proto, aby vyvolávalo a účastnilo se válečných konfliktů. Pro nic jiného.
V Rusku zůstáváme. Rusko spočítalo ztráty zahraničních dodavatelů následkem potravinového embarga. Ruské potravinové embargo stálo zahraniční dodavatele 9,3 miliardy dolarů. V pondělí 23. května to uvedlo analytické středisko při vládě Ruské federace. První vlna odvetných sankcí, to byl srpen 2014, byla nejsilnější. Zakázáno bylo hovězí, vepřové a drůbeží maso, ryby, mléko a mléčné výrobky. Některé ovoce a zelenina, ořechy vypěstované v zemích Evropské unie, USA, Kanadě, Austrálii a Norsku. Ve zprávě střediska bylo uvedeno, že celková hodnota zboží, kterého se týkalo omezení, činila 9,1 miliardy dolarů. Druhá vlna, červen až srpen 2015, rozšířil omezení na Španělsko, Albánii, Černou Horu a Lichtenštejnsko, zvýšila hodnotu embarga o 241 milionů dolarů. Ztráty dodavatelů v roce 2015 činily tím pádem 9,3 miliard dolarů. V průzkumu nebyl brán v úvahu zákaz dovozu produkce z Turecka a Ukrajiny. V srpnu 2014 zavedlo Rusko v rámci odpovědi na sankce zavedené vůči kvůli připojení Krymu a konfliktu v Donbasu, potravinové embargo vůči zemím Evropské unie a také vůči USA, Austrálii, Kanadě a Norsku. 24. června 2015 prezident Vladimír Putin prodloužil platnost odvetných sankcí o rok, to je do 6. srpna letošního roku, tedy 2016. A je to zrovna nedávno, kdy proběhla zpráva, že v Rusku zlikvidovali zeleninu, ovoce, které bylo vypěstováno v České republice. Výši škody nebo cenu si nepamatuju, nebo nebyla ani uvedena. Nicméně mě docela pobavilo, že byly zlikvidovány broskve a další jižní ovoce, které se u nás nepěstuje, nebo v současné době nemůže být ještě zralé, takže bylo jasně doveženo.
Přesně tak. A uvedlo se to jenom proto, aby dali ty Rusové na vědomí té Evropě, že to myslí s tím embargem na Evropskou unii vážně. Ale kdo na tom vydělal? Evropské firmy na tom nevydělaly. Vydělaly na tom americké firmy, kterým se zvedla produkce a obchod s Ruskou federací. A celé tyto sankce byly jenom v důsledku doktríny globálního chudnutí světa, a protože Evropa je nyní na hlavním, nebo první a hlavní cíl zlikvidování, tak se to muselo dotýkat právě Evropy.
První zprávou jsme začínali v Rakousku a v Rakousku opět skončíme docela zajímavým doplněním právě té první zprávy, protože Alexander van der Bellen, který zvítězil jako nezávislý, nicméně za zelené, a on byl bývalý předseda zelených, van der Bellen předběhl favorita voleb, kandidáta ultrapravicové svobodné strany. A to jsme říkali. Nicméně Alexander van der Bellen má ruské kořeny. Jeho otec se narodil v Pskově, ale po říjnové revoluci emigroval do Estonska, kde se seznámil s budoucí matkou kandidáta na prezidenta Rakouska. V roce 1940 se přestěhoval do Rakouska, kde se narodil Alexander van der Bellen. Takže cesty jsou
nevyzpytatelné.
Ano.
Takhle, každopádně to je fantastická informace. On bývalý předseda zelených a nyní je nezávislý. A já říkám, to je to samé jako bývalý komunista, bývalý voják anebo bývalý černoch. A tady to platí bývalý zelený. Takže tímhle, touto zprávou jsme, vážení posluchači, dnešní komentované zprávy ukončili.
Ano, my se zatím s vámi loučíme.
Ale ne nadlouho, protože už za hodinu tady společně přivítáme biskupy Timoteje a Metoděje. Takže nám zatím tu hodinku dopřejte, my se mezi tím s nimi spojíme a za hodinku v 19 hodin opět naslyšenou.
A děkujeme, že jste s námi vydrželi to strašné krupobytí. Teď se budeme podívat, co vlastně na té zahrádce z nám zůstalo.
A já mám dojem, že máme sklizeno, protože to bylo opravdu veliké krupobytí.
Tak zvoně se jdeme klouzat.
Ano.
Zatím nashledanou.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castro se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií táhne generál Castro sedmou kavalérií. Marně mu stopař Bridger radí zpátky po Veldej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam duní nad krajem oblaku prachu mizí, Sioux-ů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Ten Sioux-ů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchal ta slova varovná.